Σήμερα, 29 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου, της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινούπολης, του Αγίου Αλεξάνδρου Πάπα Αλεξανδρίας, των Αγίων Μαρτύρων Ανδρός και της Τούτου Συζύγου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού, Επισκόπου Ανέας και των μαθητών του, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, του κοινός λεγόμενου Νάνου, του εκ Θεσσαλονίκης, και του Αγίου Ιωάννου του Διαχριστών Σαλού, χουστιζίας του Θαυματουργού του Ρώσου. Σήμερα εορταζόμενος Άγιος Νεομάρτης του Χριστού Ιωάννης, ο κοινός λεγόμενος Νάνος, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης, η δε μητέρα του Θωμαής. Επειδή δε το ευλογημένο αυτό παιδί γεννήθηκε την παραμονή της εορτής των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου, το ονόμασαν οι γονείς του Ιωάννη. Μετά από αυτά, ο πατέρας του, επειδή δεν κέρδιζε αρκετά από την τέχνη του στη Θεσσαλονίκη, άφησε εκεί την οικογένειά του και πήγε στη Σμύρνη, όπου άνοιξε υποδηματοποιείο. Εργαζόμενος δε την τέχνη του, έστελνε τα απαραίτητα στο σπίτι του. Όταν ο πρώτος του γιος Θεόδωρος μεγάλωσε, τον πήρε μαζί του στη Σμύρνη και του έμαθε την τέχνη του. Όταν δε μεγάλωσε και ο Ιωάννης, τον πήρε και αυτόν και του έμαθε την ίδια τέχνη. Ο πρώτος αδελφός, ο Θεόδωρος, γνώριζε γράμματα. Επειδή δε ήταν ευσεβής, όσες φορές έβρισκε καιρό, διάβαζε βίους Αγίων και άλλα ψυχοβελή βιβλία. Ο δε ευλογημένος Ιωάννης, αν και ήταν αγράμματος, είχε όμως μεγάλη αγάπη στο να ακούει εκείνα που διαβάζονταν, και με πολύ προσοχή άκουγε όσα διάβαζε ο αδελφός του. Ιδιαίτερα ωφελούνταν από τους βίους των Αγίων και συχνά εκδήλωνε ζωηρή την επιθυμία να κάνει όλα εκείνα τα καλά που άκουγε από τα ιερά αναγνώσματα. Έτσι πρόκοβε στην αγάπη και την άσκηση της αρετής. Όλοι τον αγαπούσαν για την ταπεινοφροσύνη και τη σοφροσύνη του και τον θαύμαζαν για το μνημονικό του. Με την ισχυρή του μνήμη πλούτιζε την ψυχή του με τις θείες έννοιες που άκουγε κατά τις αναγνώσεις και ήταν άμεμπτος καθόλα. Μολονότι από ανάγκη συναναστρεφόταν μέσα στην αγορά με διαφόρους ανθρώπους, αυτός έμενε μακριά από την αμαρτία. Η δε θεία αγάπη η οποία θέρμενε την καρδιά του τον έκαμνε να αποστρέφεται ως εχθρούς του Θεού όλους τους ετεροδόξους και αλλοπίστους, μάλιστα δε το γένος των Αγαρινών. Γενικώς, καλός και θεοφιλός ζούσε ο Ιωάννης με τον πατέρα και τον αδελφό του, οι οποίοι ήταν και εκείνοι καλοί χριστιανοί. Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι που κατά το έτος 1802, 3 Μαΐου και μέρα Σάββατο, τον έστειλε ο πατέρας του με υποδήματα στον κήρυκα της αγοράς 2 και 3 φορές. Την τρίτη όμως φορά δεν γύρισε πίσω. Ο πατέρας και ο αδελφός του, βλέποντας την αργοπορία του, νόμισαν ότι συνελήφθηκε από τον εισπράκτορα του Χαρατσιού και φυλακίστηκε. Πήγαν λοιπόν στη φυλακή και επειδή δεν το βρήκαν εκεί, πήγαν σε άλλα μέρη και καθώς δεν το βρήκαν πουθενά, σκέπτονταν τι να του συνέβη. Κατά την εσπέρα πληροφορήθηκαν με κατάπληξη ότι ο Ιωάννης τούρκευσε. η είδηση πλήγωσε την καρδιά τους, άρχισαν να οδύρονται για τη μεγάλη και ανέλπιστη συμφορά, αλλά δεν απελπίστηκαν εντελώς. Δεν μπορούσαν εύκολα να πιστούν ότι εκείνος ο φιλόθεος νέος, ο θερμός ζηλωτής της ευσέβειας και θανάσιμος εχθρός της ασέβειας των αγαρινών, εγκαταλείφθηκε από το Θεό ώστε να πέσει τόσο ξαφνικά στο βάραθρο της απώλειας. Όταν τελικά τον βρήκαν, οι αλόπιστοι ούτε καν να πλησιάσουν δεν τους άφηναν, αλλά τους έδιωχναν λέγοντας ότι ήταν δικός τους και ότι καμιά σχέση δεν είχαν πλέον με εκείνον. Ο πατέρας αναχώρησε με δάκρυα στα μάτια, με αναστεναγμούς και πόνο ανέκφραστο στην καρδιά. Όμως ο Ιωάννης εξακολουθούσε να είναι Ιωάννης, διότι η χάρη του Θεού ενικούσε και δεν αποχωρίστηκε καθόλου από αυτόν. Η αγάπη του Χριστού είχε ανάψει στην καρδιά του και ήθελε να του προσφέρει τον εαυτό του θυσία με το μαρτυρικό θάνατο. Και επειδή με άλλο τρόπο δεν μπορούσε να κάνει αυτό, προσποιήθηκε ότι τουρκεύει για να βρει αφορμή. Γι' αυτό ούτε δάκρυα μετανοίας τον είδε κανείς να χύσει, ούτε αναστεναγμό να βγάλει, ούτε καμιά σκυθροπότητα στο πρόσωπό του να δείξει, επειδή γνώριζε εκείνος τι έχει μέσα η καρδιά του και το έργο του αυτό ήταν παρόμοιο με εκείνο των παλαιών μαρτύρων, οι οποίοι υπόσχονταν στους τυράννους και προσποιούνταν ότι ήταν έτοιμοι να προσκυνήσουν τα είδωλα και έπειτα με τη δύναμη της προσευχής τα κρύμνιζαν στη γη και τα σύντριβαν. Για τον πόθο λοιπόν του υπέρ του Χριστού μαρτυρίου προσποιήθηκε ο Άγιος στην άρνηση. Μετά από 8 μέρες συναντήθηκε ο Άγιος με ένα εξάδελφό του, Χαριζάνη το όνομα. Αυτός δεν γύρισε να τον δει, δεν το χαιρέτησε, αλλά με την κατήφια και τη σκυθροπότητα του προσώπου φανέρωσε τη λύπη της καρδιάς του. Και ο Άγιος όλο χαρά του είπε «Δε με χαιρετάς πλέον, εξάδελφε?» Αποκρίθηκε ο Χαριζάνης «Συ Τούρκος, εγώ Χριστιανός, ποιο χαιρετισμό να κάνουμε?» «Δεν θα περάσουν», του είπε ο Άγιος, 15 μέρες και τότε θα δεις ποιου είδους Τούρκος είμαι εγώ». Άλλη φορά ο Ιωάννης πήγε σε κάποιον συμπατριώτη του, Δημήτριο ονομαζόμενο, και ζητούσε από αυτόν ένα σταυρό με θερμές παρακλήσεις. Τον έδιωξε όμως ο Δημήτριος χωρίς να του τον δώσει. Αμέσως μετά ο Δημήτριος έτρεξε στον πατέρα και στους άλλους συγγενείς του Ιωάννου και τους ανήγγειλε το γεγονός αυτό και όλοι παρηγορήθηκαν, προφανώς ελπίζοντας σε μετάνοιά του. Ο πατέρας του Αγίου είπε προς τον Δημήτριο «Πήγαινε και πες του ότι εάν μετανόησε και έχει σκοπό να μαρτυρήσει, να μη ζητεί σταυρό, αλλά τη δύναμη του σταυρού και το όνομα του Θεού ας επικαλεστεί σε βοήθειά του και άλλο τίποτε δεν χρειάζεται». Στις 25 του Μαΐου, ημέρα Κυριακή, ο Ιωάννης έβγαλε τα τουρκικά φορέματα και φόρεσε τα προηγούμενα χριστιανικά, έτρεξε δε αμέσως και παρουσιάστηκε στο κριτήριο, όπου έκανε τη χριστιανική του ομολογία. «Δεν θέλω να ονομάζομαι Μεχμέτης, αλλά Ιωάννης», είπε. Από εκεί τον έστειλε ο κριτής στη φυλακή και αμέσως διαδόθηκε η φήμη ότι ένα παιδί νέο πηγαίνει να μαρτυρήσει και τους μεν χριστιανούς χαροποίησε, ή πράγματι χαροποιώς αυτή η είδηση, τους δε αγαρινούς λύπησε και σύγχυσε. Την Τρίτη έγινε συνέλευση στο διοικητήριο και μαζεύτηκαν εκεί όλοι, ο διοικητής, 2 ψευδομάρτυρες και όλοι οι αγάδες και επίσημοι της Σμύρνης. Έβγαλαν τον μάρτυρα από τη φυλακή και ενώπιον όλων τον ρώτησαν, τον εξέτασαν και εκείνος ομολόγησε με παρησία την Αγία Πίση του Χριστού και άφοβα αρνήθηκε την των μουσουλμάνων. Οι αγαρινοί παρακαλούσαν με δουλοπρεπή ταπείνωση τον παπουτσί Ιωάννη και τον κολάκευαν και του υπόσχονταν μύρια αγαθά, ακόμη και αγά να τον κάνουν, και όλοι συλληπούμενοι και συμπονώντας τάχα του έλεγαν να λυπηθεί την νεότητά του και τη ζωή του, επειδή εάν δεν τους υπάκουε, οπωσδήποτε θα θανατωνόταν. Ο Ιωάννης όμως δεν πρόσεχε καθόλου στις κολακίες τους. Δεν είχε το νου του στις υποσχέσεις τους, αλλά στραμμένος στους λογισμούς του, στον ουρανίον αγαθόν την απόλαυση στεκόταν σιωπώντας μπροστά τους και άλλο δεν έλεγε όταν τον βίαζαν να αποκριθεί παρά μόνο τούτο. «Χριστιανός είμαι, την πρώτη μου πίστη πιστεύω, Ιωάννης θέλω να ονομάζομαι και όχι Μεχμέτης». Τον έκλεισαν και πάλι στη φυλακή και του δώσαν 2 μέρες διορία για να συλλογιστεί. Την Πέμπτη έγινε πάλι συνέλευση μεγάλη στο κριτήριο και έφεραν το μάρτυρα για 3η εξέταση. Αλλά όταν άκουσαν από αυτόν ότι συλλογίστηκε καλά και αποφάσισε να είναι χριστιανός και να ονομάζεται Ιωάννης, θλίβηκαν υπερβολικά και σκυθρόπασαν. Για να τον δελεάσουν μάζεψαν χρήματα πολλά. Του πρόσφεραν ολόχρηση και πολύτιμη φορεσιά. Ο μάρτυρας όμως σιωπούσε και μόνο τα ουράνια είχε κατά νου και σε όσα του είπαν εκείνοι άλλο δεν είπε παρά τα ακόλουθα. Αλίμονό σας που έχετε τώρα τη δόξα, την εξουσία και τα πλούτη, στην άλλη δε ζωή θα καταδικαστείτε στην αιώνια κόλαση. Εγώ άλλο δεν θέλω παρά να είμαι χριστιανός και να ονομάζομαι με το χριστιανικό μου όνομα Ιωάννης. Εκείνοι όμως με πραότητα του είπαν «Συ βγες απ' εδώ Μεχμέτης και πήγαινε όπου θέλεις και όπως θέλεις ονομάζω και κανένας δεν θα σε εμποδίσει». Αυτό βέβαια ήταν πονηρία και δώρος του εχθρού για να τον εμποδίσει από το μαρτύριο. Αλλά σταθερά ο Ιωάννης αποκρίθηκε «Όχι, εγώ θέλω να βγω από εδώ, υπάρχον και ονομαζόμενος Ιωάννης». Τελικά βγήκε η απόφαση να αποκεφαλιστεί. Τον πήρα λοιπόν οι Αγαρινοί, έδεσαν πίσω τα χέρια του και τον έφεραν στον τόπο της καταδίκης. Προπορευόταν δε ένας κήρυκας και φώναζε «Να πως τιμωρείται όποιος αρνείται την πίστη μας». Ο δε Ιωάννης που πίσω τον έσερναν φώναζε και αυτός «Συγχωρείτε με χριστιανοί και ο Θεός συγχωρήσει σας». Και έτσι έτρεχε του Κυρίου ο αίτητος μάρτυρας για να στήσει τα τελευταία τρόπαια της νίκης του κατά των ορατών και αοράτων εχθρών, κατά τον εξαρχή σκοπό και πόθο του. Ο τόπος εκείνος ήταν πλατής και βρύχωρος και όμως γέμισε από πλήθος που έτρεχαν για να δουν το παράδοξο εκείνο θέαμα. Και οι μένα Αγαρινοί έτρεχαν για να δουν την εκδίκηση της θρησκείας τους που υβριζόταν, οι δε χριστιανοί για να δουν τη δύναμη του Σταυρού και τη νίκη της Θείας μας πίστεως, η οποία κατά τον επιστήθιο μαθητή νίκησε τον κόσμο. Αύτη εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμον, η πίστη σημών. Έφεραν λοιπόν τον μάρτυρα στον τόπο της καταδίκης. Του είπαν να γονατίσει και αυτός με χαροπό πρόσωπο γονάτισε αμέσως. Και οι μεν χριστιανοί με δάκρυα στα μάτια έλεγαν μυστικά το Κύριε Λέησον, οι δε Αγαρινοί με μεγάλη τους απορία έβλεπαν τη μεγαλοψυχία και αφοβία του μάρτυρος. Τότε έσυρε το γιαταγάνιο Δήμιος, το έδειξε 3 φορές στο μάρτυρα, το άγγισε στο λαιμό του, αλλά εκείνος γελούσε. Του έδεσε τα μάτια και εκείνος ο μακάριος έλεγε «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Αφού είπε αυτό 3 φορές, αποτιμήθηκε η ιερή του κεφαλή και ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνιο βασιλεία ως μάρτης λαμπρότατος της αιωνίου αληθείας του Ιησού Χριστού. Δόξασε το Θεό ο Θείος και χαριτώνυμος αυτός Ιωάννης στις 29 Μαΐου του έτους 1802. Και ο μεν αγώνας του μάρτυρος έλαβε τέλος εδώ. Άλλος όμως αγώνας ανοίχθηκε στους χριστιανούς, διότι σχεδόν όλοι όρμησαν να δουν το Άγιο Λείψανο και όλοι αγωνίζονταν να πάρουν κάτι από αυτό. Δίνοντας λοιπόν χρήματα άφθονα, άλλος έπαιρνε από το αίμα του, άλλος από τις τρίχες, άλλος από τα ενδύματα και άλλος από το σκηνή με το οποίο έδεσαν τα χέρια του. Και αυτό γινόταν μέχρι την άλλη μέρα. Αφού δε πώλησαν όλα τα άλλα, άρχισαν να κόβουν τα δάκτυλά του και να τα πουλούν. Πάνω από 3.000 γρόσια μάζεψαν οι τύρανοι. Σκέπτονταν δε να κόψουν και τα χέρια και τα πόδια του κρυφά και να τα πωλήσουν σε μερικούς χριστιανούς. Όταν το έμαθε αυτό κάποιος ευλαβής και φιλομάρτης χριστιανός Μοσχοβίτης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος ονομαζόμενος, δεν νόμισε καλό να τεμαχιστεί το μαρτυρικό λείψανο. Έδωσε χρήματα πολλά και έτσι μπόρεσε και πήρε έγγραφη άδεια από τον Κριτή και από τον Έπαρχο και έδαψε με βλάβια το τίμιο λείψανο. Κάποιος νέος πήρε με βαμβάκι από το μαρτυρικό αίμα και είχε μεγάλη χαρά γι' αυτό. Το φύλαγε δε με μεγάλη ευλάβεια ως θησαυρό ουράνιο. Μετά από πολλές παρακλήσεις έδωσε το μισό από το βαμβάκι εκείνο στην αδελφή του. Εκείνη, αφού με χαρά το πήρε, το προσκύνησε, το ασπάστηκε και το κρέμασε στα εικονίσματά της. Έλεγε δε, «Ας έχει δόξα ο Κύριος που ευτύχησα κι εγώ να πάρω από το αίμα του μάρτυρος, μεγάλου πράγματος αξιώθηκα». Τότε κάποια γριά της είπε, «Κρίμα στην ευλάβειά σου, κόρη μου, θεωρείς άγιο εκείνον, απατάσαι». Η γυναίκα πίστευσε στα λόγια εκείνα και αμέσως ψυχράθηκε. Έχασε τη θερμή ευλάβεια που είχε, κατέβασε το βαμβάκι από το εικονοστάσι και το έκαψε. Αλλό του θαύματος, αμέσως την ώρα εκείνη άρχισαν να μουδιάζουν τα χέρια της, να ατονούν και με βία τα κουνούσε. Συγχρόνως η συνείδησή της την έλεγχε. Αισθανόταν ότι από θεία οργή έπασχε, διότι έκαψε το αίμα του Αγίου. Προσπαθούσε να κρατήσει το βρέφος της, αλλά δεν μπορούσε. Κοντά δε στην παράλυση άρχισαν και οι πόνοι. Πρίστηκε και έπεσε στο κρεβάτι. Έστειλαν οι δικοί της να καλέσουν γιατρό, αλλά η άρρωστη, γνωρίζοντας από πού έπασχε, δεν θέλησε γιατρό, αλλά ιερέα να της ψάλει αγιασμό. Ο ιερέας, όταν έμαθε το γεγονός, είπε να παρακαλέσουν όλοι θερμά τον μάρτυρα και να ζητήσουν πάλι από το αίμα του να την αλείψουν, μήπως και τη συγχωρέσει και τη θεραπεύσει. Αυτό δε και έγινε, διότι μόλις έφερε η μητέρα της το άλλο μισό ματωμένο βαμβάκι που είχε ο γιος της και την σταύρωσαν και όλοι κλαίοντας ζητούσαν τη θεραπεία της από το μάρτυρα, αμέσως έπαυσαν οι πόνοι, αισθάνθηκε πως έλαβε δύναμη, τα πόδια της ξεπρίστηκαν και έγινε τελείως υγιής. Αλλά και άλλο θαύμα συνέβη. Κάποιος πατέρας είχε μικρό παιδί, το οποίο έπασχε επί 18 μήνες. Δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι του, αλλά το είχε πάντα σκυμμένο μπροστά. Καθώς άκουσε δε το θαύμα του Αγίου που προαναφέρθηκε, σταύρωσε το παιδί με το αίμα του μάρτυρος, έβαλε δε και στο νερό το ματωμένο βαμβάκι και το πότισε και ό του θαύματος αμέσως γιατρεύτηκε από την ανίατη αρρώστιά του με τη μαρτυρική χάρη του ενδόξου νεομάρτυρος και χαριτονίμου Ιωάννου. Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στο σημερινό συναξάρι ο πόθος του νεαρού Ιωάννου για το μαρτύριο, το οποίο και ικανοποίησε με τη χάρη του Θεού. Το μαρτύριο με την έννοια του μαρτυρικού θανάτου αποτελεί την αποκορύφωση, όχι όμως και τη μοναδική μορφή της σταυρικής ζωής. Όλη η ζωή του χριστιανού πρέπει να έχει σταυρικό χαρακτήρα. Σταυρός δε σημαίνει και είναι αυτοθυσία. Αυτοθυσία είναι η ζωή της Αγίας Τριάδος. Και εμείς, καθώς βαπτιστήκαμε στο όνομά της, ενωθήκαμε με το Σταυρό. Όταν δεχθήκαμε το Χριστό και ενταχθήκαμε στο σώμα Του, δεχθήκαμε το Σταυρό Του. Όπως ο Χριστός έκανε τέλεια υπακοή στον Πατέρα Του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, έτσι και εμείς πρέπει να δεχόμαστε και να σηκώνουμε το σταυρό της υπακοής στις εντολές του Χριστού και σε ό,τι επιτρέπει να έρθει στη ζωή μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δείξει την αγάπη του προς τον Χριστό χωρίς να τηρεί τις εντολές του ή και να υπομένει στους πειρασμούς. Οι Άγιοι αγαπούσαν το σταυρό, αγαπούσαν να είναι σταυρωμένοι. Ήταν εθελούσια θύματα. Σιωπούσαν στην αδικία, δεν ήθελαν να απολογούνται και να δικαιολογούνται, αλλά μόνο μαρτυρούσαν περί του Χριστού και η δικαίωσή τους ήταν ο Θεός. Και οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι ενωμένοι με τον Χριστό και να αγανακτούν, να πετάνε το σταυρό, να επιτίθενται, να παραπονιούνται, να κατεβαίνουν από το σταυρό. Κατά τον Άγιο Φιλάρετο Μόσχας, ο σταυρός είναι η αποκάλυψη της αληθινής φύσεως, η υπόδειξη της τέλειας ζωής του ανθρώπου. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης έφτασε στο τέλειο. Εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε από χαμηλότερη βαθμίδα και με τη χάρη του Θεού να προχωρήσουμε.